Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, revenim la cel de-al doilea capitol al cărții profetului Ieremia. În cadrul întâlnirii noastre de data trecută am văzut că Dumnezeu trece în revistă procesul urmat de poporul său în ceea ce privește apostazia, îndepărtarea de el, adevăratul Dumnezeu. În această trecere în revistă sunt menționate mai multe categorii de oameni, printre care și preoțimea, cei puși să păstorească sufletele poporului. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. Este foarte adevărat, aici Dumnezeu se referă la preoțimea instituită încă de pe vremea ieșirii din Egipt, dar, în același timp, este o lecție pentru orice credincios adevărat. Spun acest lucru gândindu-mă la ceea ce scrie Apostolul Petru în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Petru se referă aici la orice persoană care se consideră copil al lui Dumnezeu și care, bineînțeles, respectă cuvântul lui Dumnezeu în acest sens. În concluzie, dragi ascultători, noi toți suntem responsabili de condiția spirituală a poporului în care trăim în calitate de preoți ai lui Dumnezeu. Dacă nu ascultăm de el însă, vom auzi și noi cuvintele de admonestare pe care le-a auzit poporul Domnului. Reluăm lectura capitolului 2 de la versetul 9, unde aflăm ce va face Dumnezeu în legătură cu situația în care se află poporul. Iată ce spune el. De aceea mă voi mai certa cu voi, zice Domnul. Și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Sau, cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, încă nu am renunțat la voi. Mă voi certa cu voi, dacă este nevoie, cu voi și cu copiii voștri. Poate veți înțelege ce tratament mi-ați aplicat. Un tratament pe care nici păgânii nu-l aplică zeilor lor. Ascultați numai versetele 10 și 11. Treceți în ostrovele Chitim și priviți. Trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și-a schimbat vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt dumnezei? Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Nu știu dacă ați observat, dragi ascultători, dar dedicarea celor care cred adesea în minciuni este adesea demnă de invidiat. Pentru că o asemenea dedicare este demnă de o cauză mai bună. Ce vreau să spun? Vreau să spun că noi, cei care cunoaștem adevărul, sau cei care pretindem cel puțin lucrul acesta, nu ne purtăm ca atare. Nu ne purtăm, nu manifestăm dedicarea pe care o presupune adevărul divin revelat prin Domnul Isus. Cei care cred în închipuiri omenești manifestă o hotărâre mult mai fermă ce afectează toate acțiunile lor. Este exact ceea ce se întâmpla și cu Israelul. Cei din jurul lor, popoare care aveau zei morți, lucru dovedit de Dumnezeu în nenumărate rânduri, își tratau zeii cu mult mai mult respect decât o făceau evreii cu Dumnezeu, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care intervenise în atâtea rânduri în favoarea lor. Cu toate acestea, Dumnezeu nu îi abandonează. El spune că va continua să se ocupe de ei, să-și pledeze cauza în fața lor și a copiilor lor. Numai că atitudinea despre care vorbeam adineauri este atât de neobișnuită încât Dumnezeu cheamă întreaga creație să se minuneze. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. Ascultați acum descrierea metaforică a acțiunilor lor. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Israel făcuse două rele. În primul rând, îl respinsese pe Domnul, sursa izvorului de viață, și acum bea din puțuri crepate. Bineînțeles că nu erau satisfăcuți. De exemplu, orice om care câștigă 1 milion vrea mai mult, îl vrea pe al doilea. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește faima. Niciodată nu este suficientă. Dumnezeu continuă să li se adreseze oamenilor, menționând pentru prima oară răutatea poporului. Citesc versetul 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. În capitolul 3 vom observa că acest termen răutate, alunecare, ca și sinonimele acestuia, sunt menționate într-un număr egal cu restul ocazilor în care Biblia îl folosește. Se pare deci că acest cuvânt este deosebit de important pentru Dumnezeu. Prin urmare, capitolul 2 este o polemică împotriva idolatriei și se continuă și în capitolul 3. Aș vrea să vă familiarizați cu acest fragment al Scripturii. O să observați că pe măsură ce deveniți familiari cu profețiile lui Ieremia, veți observa cât de bine fac ele sufletului. Este interesant să vedem că atunci când omul îl respinge pe Dumnezeu, totdeauna, este o regulă, își va face un idol. Când oamenii își făuresc propriilor zei, ei le conferă caracteristicile care le convin. Fac un zeu ale cărui cerințe să le împlinească ușor. Cu alte cuvinte, realizează o proiecție a naturii lor. Înainte de a trece la capitolul 3, însă, care continuă ideea începută în capitolul 2, așa cum vă spuneam, trebuie să vă reamintesc că mesajele pe care le vom citi din capitolul 2 și până în capitolul 6 au fost rostite în primii 5 ani ai activității lui Ieremia, înainte să fi fost găsită Cartea Legii. În toată această perioadă, Iosia, un tânăr asemănător lui Ieremia, îl căuta pe Dumnezeu și instituia o serie de reforme în națiune. În primul rând a încercat să curețe idolatria din mijlocul poporului. Națiunea îl uitase pe adevăratul Dumnezeu și acum era idolatră. Veți observa că eforturile concertate ale tânărului rege și ale la fel de vârstnicului profet au avut impact asupra poporului. Iuda căzuse în idolatrie pentru că așa păruse mai ușor, așa era mai comod și în felul acesta poporul ușor, ușor alunecase, iar standardele decăzuseră și ele. Dar să citim primul verset al capitolului 3. El zice, când se desparte un bărbat de nevastă sa, pe care o părăsește, și ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar și țara aceea spurcată? Și tu ai curvit cu mulții bofnici și să te întorci iarăși la mine, zice Domnul. Acesta este modul în care Dumnezeu descrie ceea ce se întâmplase cu poporul. Iuda se scufundase, iar valorile morale dispăruseră. Trădase, dar Dumnezeu încă îi chema înapoi. Ridică-ți ochii spre înălțim și privește. Unde n-ai curvit? Te țineai la drumuri, ca arabul în pustie, și ai spurcat țara prin curviile tale și cu răutatea ta. Idolatria, dragi ascultători, nu se reduce la simpla construcția unui idol căruia să-i te închini. Orice lucru căruia ne dedicăm cu toată inima este un idol. Biblia spune că invidia este și ea idolatrie, deoarece atunci când cineva dorește ceva, consumă în această direcție timp, energie. În special în aceste zile, oamenii sunt dedicați păcatului, iar energia pe care o consumă în această direcție este extraordinară. În momentul în care omul își ia privirea de la Dumnezeu, în același moment el privește în altă parte și privirea lui va cădea pe ceva făcut de el, pe un idol. Un celebru predicator american, pe nume Campbell Morgan, făcea o apreciere foarte fină în legătură cu natura idolatriei și cu închinarea înaintea lui Dumnezeu. Citez. Atunci când omul face un zeu după modelul propriu, îl va face asemănător lui, imperfecțiunea sa la scară lărgită. Mai mult, zeul pe care omul îl face pentru sine va pretinde lucruri conforme cu natura sa. Acest lucru este evident în mahomedanism. Mahomed a fost un om cu o personalitate puternică, deosebită, însă poruncile sale în domeniul sexual sunt ca un blestem aruncat asupra întregului islamism. Oamenii vor fi credincioși față de acei zei care nu pretind un anumit comportament și care se situează în permanență în armonie cu dorința inimilor. Atunci când Dumnezeu cheamă un om, este chemarea unui Dumnezeu al sfințeniei, al purității și al dragostei, iar el cere să ne ridicăm la înălțimea cerințelor lui. Domnul nu se poate adapta imperfecțiunii naturii umane, nu va înconvința dorințe necurate sau rele. El cheamă oamenii la sfințenie, la conformarea cu standardele sale înalte. Chemarea lui este mai întâi la puritate și apoi la pace, la sfințenie și apoi la bucurie, la dreptate și apoi la veselie. Am încheiat citatul. Dumnezeu a spus că generația lui Ieremia, bineînțeles, este vorba de oamenii din Iuda, își dăruise pe deplin inima idolilor ca urmare a imoralității din țară. Atunci când el spune, ridică-ți privirea către înălțimi, trebuie să înțelegem cât de imorale erau acestea. Înălțimile erau locurile înconjurate de pomi unde se aflau altarele închinate idolilor. Aici se petreceau orgii și petreceri la care locuitorii se îmbătau. Iuda decăzuse în mod cumplit. Comparația cu națiunea noastră este foarte ușoară, nu-i așa? România l-a uitat pe adevăratul Dumnezeu. Și asta se vede în starea de moralitate a țării. Câte nelegiuiri, necinste, corupție la tot pasul. Copiii noștri au învățat de la noi un comportament greșit, un limbaj cumplit, dragii mei. Trebuie să reflectăm serios asupra acestei stări, pentru că de aici începe pocăința, de aici trebuie să înceapă. Dumnezeu spune poporului că judecata și început în țară, prin faptul că era secetă, de exemplu. Ascultați, măcar că ploile au fost oprite și ploaia de primăvară a lipsit, totuși tu ți-ai păstrat fruntea de curvă și n-ai vrut să ai rușine. Este puțin cam dur limbajul acesta, dar vă asigur eu, realitatea este mult mai dură. Chiar și în zilele noastre, această zonă geografică este uscată. Auzim în repetate rânduri câtă nevoie de apă are solul acesta. Apa este cea mai mare problemă a izraeliților, chiar mai mare decât nevoia de petrol. În Negev s-a găsit apă și nu petrol, iar evreii o prețuiesc mai mult. Cred că atunci când evreii se vor întoarce în Israel și vor primi binecuvântarea lui Dumnezeu, vor avea toată apa de care au nevoie și pe care au visat-o dintotdeauna. Dumnezeu a spus că va avea grijă de acest aspect. Dar trebuie să ne punem aceeași problemă și în legătură cu țara noastră. Cred că putem vedea judecata lui Dumnezeu manifestându-se în țara noastră gândindu-mă la calamitățile de care am avut parte în ultima vreme. Din nefericire, se pare că, în ciuda lor, poporul nostru nu se trezește, nu își îndreaptă privirea către Dumnezeu. Ajungem la cel de-al doilea mesaj pe care l-a transmis Ieremia. Acesta începe în capitolul 3, versetul 6 și se întinde până la capitolul 6. În acest mesaj, Dumnezeu acuză poporul numindu-l neîmblânzit. Acest termen, ca și sinonime ai lui, sunt folosiți de 7 ori în acest capitol. În Ieremia găsim acest cuvânt folosit mai des decât în restul Bibliei. Ieremia, de fapt, și Osea sunt singurii care folosesc acest termen în Scriptură. Starea în care se afla poporul este foarte sugestiv explicată de termenul folosit, pentru că Israel dă din picioare ca o mânză neîmblânzită și să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imașuri întinse. Am citat din cartea Osea, capitolul 4, versetul 16. Aveți idee ce înseamnă să încerci să urci niște vite într-un vagon de tren sau într-un camion? Pe vremea când era mai mic, la vârstă și înălțime, avem un prieten al cărui părinți creșteau animale pe care apoi le vindeau. În momentul în care noi stăpâni veneau să le ia, mergem și eu să văd cum le urcau în camion. Știți ce fac vitele atunci când încerci să le apropii de rampă? Își înțepenesc picioarele din față și se încordează de parcă ar fi din piatră. Dacă te apropii și vrei să le împingi în vreun fel, o pornesc în sens invers. Acesta era modul în care vedea Dumnezeu evoluția poporului său. Neîmblânzirea este sinonimă cu refuzul de a asculta de el. Atunci când ne comportăm asemenea vitelor și ne încordăm voința împotriva lui Dumnezeu, dragii mei, sfârșim prin a aluneca încet, încet, în jos, departe de Dumnezeu. Dacă ne răzvrătim față de Dumnezeu și față de voia sa, ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de el. Dar să vedem cum sună mesajul despre care vă vorbeam. Domnul mi-a zis, pe vremea împăratului Iosia, ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? S-a dus pe orice munte înalt și sub orice copac verde și a curvit acolo. Dumnezeu îi spune lui Iuda să ia aminte de la Israel, care deja era în robie. Le spune să țină minte faptul că Israelul se comportase exact cum se comportau ei acum. Domnul încercase să aducă Israelul înapoi la el, însă poporul de acolo refuzase și, prin urmare, fusese dus în captivitate. Ce s-a petrecut cu Israelul ar trebui înțeles de către fiecare în parte drept lecție și avertizare. În primul verset al acestui capitol citim, Întoarceți-vă la mine, spune Domnul. Deși m-ați trădat, îmi aparțineți în continuare. Dacă vă veți întoarce la mine, vă voi primi. Acesta este motivul pentru care fiecare fiu, fiică, familie, biserică, națiune risipitoare ar trebui să se întoarcă la Dumnezeu. El ne dă această asigurare că va primi pe oricine alege să facă pasul acesta. Fiul risipitor, vă aduceți aminte, n-a fost certat sau pedepsit atunci când s-a întors acasă. Din contră, a fost sărutat și tatăl său i-a pregătit o masă mare. Dar Israelul ca popor nu s-a întors către Dumnezeu. Poporul a preferat să se transforme într-o națiune idolatră și Dumnezeu i-a trimis în captivitate. El îi spune lui Iuda, să vă fie învățătură de minte lucrul acesta. Eu ziceam că după ce a făcut toate aceste lucruri se va întoarce la mine, dar nu s-a întors. Și sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta. Spune Dumnezeu cu alte cuvinte, i-am dat Israelului posibilitatea să se întoarcă la mine. L-aș fi primit, dar n-a venit. Iar sora lui, Iuda, a văzut toate aceste lucruri și măcar de-ar fi învățat ceva. Cred că perioada în care tribul Iuda a fost în captivitate a fost mult mai grea decât cea în care au fost duse cele 10 triburi din nord în captivitate și motivul este evident. Iuda a avut exemplul captivității Israelului, dar n-a ținut cont de el. Tragedia țării noastre, dragi ascultători, este că și noi avem Biblia. Din moș strămoș chiar, așa pretindem. Însă prea puțini sunt aceia care o citesc și mai puțini cei care o aplică. Să știți că mă simt destul de ciudat ori de câte ori aud oamenii spunând trăim într-o țară credincioasă, cu oameni credincioși. Biblia este la îndemâna oricui. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această stare, de fapt. Dar, în mod real, cine mai citește Biblia? Câți o citesc? Câți o aplică? În ce măsură faptele, acțiunile, atitudinile sunt marcate de această lectură, acestui cuvânt sfânt? Iuda, revenind la el, nu s-a întors la Dumnezeu, deși a avut exemplul nefericit al Israelului. Noi avem atât de multe exemple. Și cu toate acestea, ce facem? Și tu și eu, dragul meu ascultător, avem astăzi la îndemână cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea cred că Dumnezeu va judeca această țară. Poate cu mai multă asprime decât o va face în cazul unor țări unde accesul la Biblie este restricționat. Un exemplu ar fi China. Acolo nu sunt suficiente Biblii, iar pătrunderea transporturilor este extrem de nevoioasă. Cred că Dumnezeu va judeca și ținând cont de oportunitățile de care s-a bucurat țara noastră. Mergem mai departe, versetul 9 al capitolului 3. Și astfel, prin necurăția ei strigătoare, Israel a spurcat țara, a preacurvit cu piatra și lemnul. Ei și-au făcut idol din lemn și pietre, de parcă nu le arătase Dumnezeu în atâtea rânduri că El este un Dumnezeu viu, nu este făcut de mâna omului. Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei nu s-a întors la mine, din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Trezirea din timpul regelui Iosia, mă refer la trezirea spirituală, a fost reală. Nu e nicio îndoială în această privință. Au fost foarte mulți oameni care și-au întors fețele către Dumnezeu, au început să umble în ascultare de Dumnezeu. Din nefericire însă, pentru cei mai mulți, n-a fost decât o schimbare de suprafață. În ceea ce privește națiunea, n-a fost vorba decât despre o experiență spirituală superficială. Cred că există un interes proaspăt manifestat în direcția cuvântului lui Dumnezeu și cred că în prezent mult mai mulți oameni cunosc mântuirea în comparație cu alte perioade din istorie. Dar trebuie să fim atenți. Nu cred că aceasta este suficient pentru a spune că avem o trezire spirituală. O mare parte din ceea ce se întâmplă este doar la suprafață. Să nu ne lăsăm impresionați de numărul mare de oameni despre care aflăm că se întorc la Dumnezeu. Mai degrabă împărțiți acest număr la doi și probabil acesta este numărul real al vieților schimbate de Dumnezeu. Așadar, în jurul nostru există și manifestări superficiale, dar și de profunzime. Versetul 11. Domnul mi-a zis, necredincioasa Israel pare nevinovată față de vicleana Iuda. Vedeți? Dumnezeu spune în mod clar că păcatul lui Iuda este mai grav decât cel al lui Israel. Triburile din nord nu au avut aceeași șansă ca cele din sud. Nu aveau nici templu, nici cuvântul lui Dumnezeu. De aceea judecata asupra regatului lui Iuda va fi mai aspră pentru ei. Cred că și judecata care se va abate asupra țării noastre va fi mai dură. Trebuie de aceea, dragi ascultători, să privim cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu, în viețile noastre și să armonizăm viața noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Du-te de strigă aceste cuvinte spre miază noapte și zi. Întoarce-te, necredincioasă Israel, zice Domnul. Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt milostiv, zice Domnul, și nu țin mânie pe vecie. Dumnezeu își îndreaptă mesajul către națiunea care de acum se afla în robie și le promite că îi va aduce înapoi în țară dacă își vor întoarce inimile către El. Dumnezeu face apel la ei să se pocăiască, să revină asupra atitudinilor lor, asupra vieților lor. Recunoaște-ți numai nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace și încolo la Dumnezei străini, sub orice copac verde și că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. Este tocmai ceea ce vă spuneam, necesitatea mărturisirii păcatelor, lucru care ne lipsește și nouă, dragii mei. Cred că pocăința din zilele noastre duce lipsă de profunzime spirituală. Un exemplu în această direcție este o carte pe care am citit-o recent. Autorul vorbea constant, folosind pronumele personal la persoana întâi singular, iar Domnului nu i se prea acorda atenție. Povestea ce i-a făcut Dumnezeului, cum îl făcuse milionar, cum îi oferise laurii lumii acestea, dar nicăieri n-am citit că Domnul îi mântuise viața din păcat. Nu recunoștea niciun de lucrul acesta. Trebuie să mărturisim și să recunoaștem starea noastră în fața lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, dă-mi voie să te întreb, spui că ești creștin, ce înțelegi tu prin aceasta? Poate vrei să spui că tu crezi că Domnul Iisus Hristos există, că a existat, că este Fiul lui Dumnezeu? Dă-mi voie să întreb, cât de reală este încrederea ta în El? Poate spui că te încrezi în El. Consider că El este mântuitorul vieții tale. Foarte bine, mă bucur să aud. Te-ai iertat de păcatul tău. Amintește-ți că a murit pe cruce, ca să te mântuiască de păcate, și nu pentru a-ți da o nouă personalitate sau pentru a te face milionar, miliardar, pentru a te ajuta pe tine în problemele tale. El a murit ca, în primul rând, noi toți să primim iertarea păcatelor. A fost trimis special din pricina acestora, pentru că toți am păcătuit față de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu transmis de către Ieremia spune să ne recunoaștem fără de legile și se adresează regatului lui Iuda, dar și nouă. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, zice Domnul, căci eu sunt stăpânul vostru. Eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi în Sion. Cât de îndurător este Domnul nostru! Iată ce invitație minunată este adresată tuturor oamenilor. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți. Eu vă voi aduce înapoi în Sion. Aceasta este promisiunea restaurării pentru oricare dintre noi. Fie ca Duhul Sfânt să ne convingă să nu o respingem. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.